Sveiks, Jāni.
Kāds noskaņojums valda Meža parkā?
Nu, pašlaik Meža parka lielajā aizstrādē pilnā sparā vēl rīta mēģinājums, un lai gan nu, saule te pašlaik nelutina un brīžam diezgan brāzmains vējš uzpūš, izskatās, ka nevienu tas nobiedēt īsti nespēja, jo visa aizstrāde ir bērnu un jauniešu pārpildīta no viena gala līdz otram, šķiet, ka tur nav kur adatai nokrist, ļoti tāds raips un enerģijas pilns pūlis, un tad nu pat, kad dziedāt viena no dziesmas pilnībnieku mīļākajām dziesmām Renāra Kaupera, mana dziesma, un uz to brīdi arī uzspīdēja sauli, kas uzreiz pelnījās īpašas ovācijas. Un blakus, kamēr te turpinās dziesmas sāks mēģinājums, skatītāji vietās pacietīgi gaida mazie dejotāji un pūtēji orķestri spēlē bumbu un skraida apkārt un svežāt spēles. Tā sajūta, ka apbrīnojam daudz enerģijas, viņiem joprojām ir palicis, neskatoties uz to, ka šī dziesmas sāka nedēļa ir bijusi gara.
Bet lietus mākoņi vismaz rīta pusē iet apkārt Meža parkam.
Nu, diezgan draudīgi te pašlaik iet arī dažs labs pāri, bet nu pagaidām neviena lietus pilas te nav, bet izskatās, ka ir nobruņojušies gan jaunieši, gan vecāki ar lietas metlīšiem un ir gatavi visiem dzīves gadījumiem.
Jā, par repertuāru runājot, kāds tad repertuārs ir iecerēts, ko varēs dzirdēt un redzēt šovakar? Ģenerāla mēģinājumā un rīt arī lielajā koncertā, protams.
Jā, koncertā būs diezgan tāds raipšs repertuārs, vairāk nebūs neviegli pirmatskaņojumi, ko ir izveidojuši tādi komponisti kā Andris Sejāns, Tūriem Tēvzem, tas ir viens no sarežģītākiem, kā saka paši dziedātāji, Čindzemīte, Rītzemīte, Erika Ešenvalde, tāpat arī Raimonda Paula, Zigmara Liepiņa, Uldumar Hilēviča, slavenēs tikai tā, arī Jāņa Aizpura un grupas Sound Poets dziesma Kalniem pāri būs ļoti interesanti dzirdēt kopu ar izpildījumā kopā ar solistu. Tāpat arī mums jau pieminētā mana dziesma Renāra Kaupera un jauniešiem ļoti mīļi un iecienīti solisti. Un kas man jāsaka tā no tādiem personiskiem novērojumiem, ir absolūti brīnišķīgi vērot, ka bērni dzied no galvas atšķirībā no lielajiem dziesmu svētkiem. Te varbūt ir problēmas nedaudz ar disciplīnu un tādu uzvedības mierīgumu, bet visi skatās uz diriģentu, visi dziesmas ir iemācījušies.
Tā kā vakarā varēsim baudīt šo koncertu, Māra Rozenberga vēro mēģinājumus un pat mums pasāstīja, kas notiek Meža parkā.